і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. У Пекін вылецеў адміністратыўны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці», папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Экстрадыцыя з Расіі віноўніка «Жывога шчыта» Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Такі назоў сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска, ўрэшце, разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сіфіліс» было шырока вядомым. У народзе венерычныя хваробы называліся пранцы, як вы ўжо сказалі. Да і санітарнае асветніцтва не закранала шырокія пласты насельніцтва. Толькі дасведчаныя гараджане ведалі, якой страшнай хваробай быў сіфіліс.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцамі? Як змагаліся гарадскія ўлады з венерычнымі захворваннямі ўвогуле?
Усе меры па кантролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражёнымі. А 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў. Але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падаткаў не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ўліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Белашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці, можа, яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дитяча проституція зустрікалася у притулках милосердності, у ремесленних майстернях, серед безпритульних. Діти проституток переймали заняток матері.
А як у громадстві ставилися до проституток?
Різко негативно. Викладчики мінських школ скаржилися, що во усіх табачних крамах відкрито виставлялися і продавалися порнографічні відкритки. У початку 20-го століття у аптеках свободно продавалися навіть сродки на кшталт сучасної віагри. Громадське і християнське осудження було однією з причин розповсюдженості тайної проституції. Жінчини ховали свій заняток, виходили на панель пізно ввечері, коли город засинав. Проституція кидала тінь на пристойних мінчан. Колькі образливих слов гучало у адрес жінчин навіть тоді, коли вони того і не заслуговували. Мужчина мог обвинуватись у зараженні сифіліс любую молоду особу, і поліція гвалтом тягнула її на зневажальний огляд до санітарного врача. Громадство відгорожувалося від розпусти і в той же час її пораджало.
Так з яких причин Мінськ опинився у шерегу самих розпусних городів Російської імперії?
Мінськ відігравав роль важнішого опорного центру царизму у Білорусі, бо розмішався посеред білоруських земляв і на перекриживанні двох чигуночних магістралів. Тут концентрувалися великі російські військові сили, штат губернської адміністрації і управління Лібаво-Ромівської чугунки заповнявся переважно російськими чиновниками. На нове промислове підприємство запрошалися молоді спеціалісти з промислових центрів Росії. Гандльово-промисловий Мінськ давав працю військовій і містечковій молоді. По складу насельництва город був молодим, влучався великої концентрації неженатих мужчин. Існував попит. Коренних мінчанок не хапало, і узростала військова криниця поповнення кількості проституток. Заїжджали гастрольорші з інших городських центрів.
Царській Росії проституція була легалізована. Це оправдала себе гетая мера. І що було б, каб царизм пішов по шляху заборони?
Легальна проституція більш корисна державі і цивілізованому бізнесу, чим громадству. Яна, як і алкоголь, служить певним соціальним амортизатором, відтягує молодь від громадських справ. Займайся любов'ю, а не політикою. Тому царизм вибрав найбільш сприяльний для себе варіант. У мілітарній державі не могло бути інакше. Проституція виступала своєособливим тиловим забезпеченням шматтисячного російського війська. Не випадково її легалізував цар Солдафон Миколай І.
А який льос напоткав мінських проституток після падіння царської Російської імперії і приходу большевиків на білоруські землі?
У 1917-1920-х годах публічні доми ще заховувалися. Мінські проститутки обслуговували попеременно то російських большевиків, то німців, то поляків. І тільки 9 жнівня 1920 року діяльність домов розпусти у Мінську була заборонена воєнрівкомом БССР. Проститутки оказалися у підполлі, а їх льос ще довго турбував громадськість. Не випадково, що перший фільм, знятий у Білорусі у 1926 році, мав назву «Проститутка, прибита життям». Правда, він так і не вийшов на екрани.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Захар Шибека.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніте день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц.